Okay, hello everyone. This is Betari dan hari ini aku akan bahas tentang film Dua Garis Biru yang mungkin sebagian udah pernah nonton ya. Tapi aku melihat banyak nih orang-orang yang ngerasa Dua Garis Biru ini film yang gak appropriate gitu karena yang dibahas soal hamil di luar nikah. But then sebenarnya film ini ngebahas sesuatu yang lebih dalam tentang itu, yaitu tentang kegagalan komunikasi dalam keluarga. Well, actually kegagalan komunikasi ini nggak usah ngomongin kasus yang ekstrim banget. Sebenarnya ini adalah isu yang dialami semua orang ya, relevan buat siapapun. Nggak perlu hamil di luar nikah pun, itu sebenarnya adalah isu yang kita semua pernah hadapi. So today ini spesial banget, aku nggak sendirian. Saya bersama dengan geng Gavin. If you know roti biskuit itu yang kecil tapi menyengenyangkan, itu namanya Gavin. So I have two friends here yang merupakan partnerku berkontemplasi. Say hello to Elizabeth Santoso.
Hi.
And also Timothy Joshua.
Hi, hi.
Welcome to Beta Cerita.
Yay. Thank you so much sudah mengizinkan.
Thank you so much for having us. Biar kayak YouTuber itu.
Iya betul. Okay. Okay, so Lisa dan Timmy, hari ini kita akan bicara tentang kegagalan dan komunikasi. And we're wondering apakah it's possible untuk membetulkan itu ya antara kita dan orang tua kita. Apalagi buat kita yang sudah di quarter life crisis, diakui atau tidak, this is the crucial part of our lives. And somehow itu kita butuh banget, kita butuh home dari orang tua kita. Kita butuh mental shelter.
Yeah, sure. Ya.
Maybe aku mau dari Timmy dulu deh, kamu kan juga sama nih sama saya udah anak rantau bertahun-tahun gitu kan, somehow ya akhirnya interaksi dengan orang tua pun jadi terbatas dan kurasa komunikasi pun juga terpengaruh gitu ya. Kalau yang kamu alami selama ini komunikasi dengan orang tua yang kita amati sehari-hari di Indonesia tuh umumnya kayak gimana menurutmu?
Aku kan dari Ambon dan kalau mau dilihat begitu besar perbedaan antara gaya komunikasi di Ambon sama teman-temanku di sini.
Okay.
Jadi kalau di Ambon itu benar-benar orang tua ngomong sama kita itu benar-benar yang flat banget, kayak sudah template banget gitu loh, udah makan apa belum, kayak gak ada usaha dari mereka untuk bertanya lebih dalam, kayak kabarmu gimana hari ini, apa yang kamu alami, itu gak ada. Kayak dan sering banget percakapan itu mulai ketika kita melakukan kesalahan. Jadi kayak mereka akan memulai deep talk ketika kita sudah melakukan kesalahan dan kayak baru saatnya buat mereka ngobrol gitu.
Exactly.
Gitu sih.
Oke, okay. Jadi kerasanya kayak obrolan sesuatu yang menakutkan malah ya.
Iya, jadi kayak kita gak bisa nyaman buat benar-benar ngobrol apa yang kita rasakan, karena jadinya tuh ada rasa bersalah gitu loh. Ketika kita ngobrol itu seakan-akan terus-terus disalahkan. Beda sama kayak kita sama teman-teman. Bahkan di sama lingkungan teman-teman di Ambon pun, ketika kita tahu kita salah, tapi sama teman-teman kita dibenarkan, kita merasa lebih nyaman untuk cerita.
Terus merasa dimengerti.
Iya. Ya,
Oke, okay. Itu dari sisi anak nih gitu ya. Kadang kita nggak butuh orang tua untuk menjustifikasi kesalahan kita gitu. Sometimes kita cuma butuh tempat untuk mengeluarkan isi hati dan recognizing our feelings.
Iya.
Gitu ya. But that's not usually happen nih. Kita sekarang mau tanya Lisa. Kebetulan Lisa ini punya background yang menarik. Dia banyak berkecimpung di parenting dan hubungan antara anggota keluarga gitu ya. Mungkin Lisa boleh sharing kayak gimana sih kalau dari sudut pandang parents ketika anak berpikir komunikasinya gak jalan nih, dia gak ngerasa nyaman komunikasi. What is actually going on di kepala orang tua kita?
Okay, jadi sebenarnya obrolan ini mungkin perlu ditekankan lagi bahwa ini dari sudut pandang kita, anak-anak ini yang sedang dalam seperempat abad kehidupan. Maksudnya kita bertiga ini adalah anak-anak 20 tahun plus-plus dan kita bertiga ini sama-sama merantau gitu. Jadi kita kurang lebih mengalami isu yang sama dengan orang tua. Bahkan walaupun aku seorang psikolog anak, itu tidak bisa menghindarkan aku dari permasalahan dengan orang tuaku, utamanya tentang komunikasi. Tetapi di sini aku pengen ngajak kita untuk ngobrol, untuk melihat dari sudut pandang orang tua, yang mana ternyata orang tua ini juga merasa ketika anak mulai mendapatkan independensi mereka, anak sudah bisa berdiri untuk diri mereka sendiri, sudah bisa secara finansial mulai bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sebetulnya ada rasa gak rela juga dari orang tua untuk benar-benar melepas anaknya. Karena apa? Selama ini mereka adalah sosok yang sudah membesarkan kita. Semua kebutuhan kita itu mereka yang tanggung. Dan ada pola pikir di Asia dari orang tua bahwa aku ini kerja buat anakku. Jadi ketika di satu titik di mana anak itu sudah bisa berdiri untuk dirinya sendiri, ada rasa di mana orang tua itu takut kalau-kalau dia gak dibutuhkan lagi sama anaknya. Itulah yang menyebabkan ada sebuah quote gitu ya, "You will always be my little daughter," misalkan. Karena memang itu perasaan jadi orang tua. Ketika mereka berpunya anak, mereka merasa sebagai sosok yang sangat diandalkan dan dipercaya oleh anak. Itu adalah suatu pencapaian yang pasti akan sulit untuk mereka relakan begitu saja ketika kita beranjak dewasa. Jadi sebetulnya ketika komunikasi itu menjadi terhambat karena mereka yang suka ikut campur atau mereka yang masih banyak mengintervensi kehidupan kita walaupun kita udah bisa hidup sendiri, itu juga karena rasa sulitnya mereka untuk melepas status, kewajibannya, dan peranannya sebagai orang tua yang selama ini mereka tahu. Mungkin seperti kasus-kasus post-power syndrome, ketika orang tua udah waktunya pensiun dan kehilangan power di pekerjaannya, hal itu sepertinya juga terjadi pada orang tua yang melihat anaknya mulai beranjak dewasa. Itu sih mungkin dari sudut pandang orang tua.
Jadi actually itu cara mereka untuk menyampaikan rasa cinta gitu ya. Tapi sayangnya sinyalnya ternyata gak nyambung nih sama yang diharapkan oleh anak-anak.
Iya, seringkali konfliknya terjadi karena itu sih.
Jadi kalau yang aku tangkap dari ceritamu, konflik itu terjadi saat orang tua tuh ngebayanginnya anak itu sayang jika dependensinya masih tinggi sama orang tua. Tapi ketika ketergantungannya sudah mulai rendah, dia sudah bisa mengatur kehidupannya sendiri, orang tua merasa, loh anakku kok, ya anakku yang aku kenal mana ya? Kayak ada perasaan kehilangan juga gitu ya.
Apalagi seiring bertambahnya usia kita, maksudnya kita udah punya ide-ide sendiri, kita udah pengen eksplor berbagai hal yang selama ini gak pernah kita lakukan, dan mungkin pada zaman mereka, apa yang pengen kita tahu, apa yang pengen mereka coba, itu belum tersedia di zaman mereka, atau itu belum populer. Jadi once kita pengen mencoba itu di usia sekarang, menurut mereka itu sesuatu yang berbahaya buat kita. Padahal sebenarnya kita kan udah tahu boundaries-nya gitu ya tim ya. Kayak kita juga gak mungkin melakukan sesuatu yang itu membahayakan buat kita. Tapi dari sudut pandang orang tua, gimana-gimana mereka merasa udah lebih berpengalaman dalam hidup. Kayak pikiran-pikiran seperti itu tuh akhirnya kayak membuat mereka sangat-sangat sulit untuk melepas kita begitu aja.
Dan yang common terjadi ketika kita melakukan hal itu, ketika kita berbeda, yang merasa bersalah tuh parents gitu ya. Kayak mereka fail to raise us. Ada perasaan gagal menjadikan kita orang yang
seperti yang mereka
ini. Seperti bayangan ideal mereka.
Dan di sisi lain kita sebagai anak juga ngerasa fail menjadi anak gitu. Kita merasa bersalah karena this is not how I'm supposed to feel around my parents gitu kan. Aku harus ngerasa, harusnya aku ngerasa nyaman even ketika kita berbeda. Kita akan ngobrolin lebih panjang di segmen berikutnya tentang perasaan bersalah ini dan apakah sebenarnya ada cara untuk menghadapinya. If kamu pengen dengar lebih lanjut, stay tune. Okay, so kita akan masuk ke segmen kedua nih dari obrolan kita. Kalau tadi kita sudah sempat bahas tentang gimana sih commonly kegagalan komunikasi itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari, dan kita bakalan lebih bahas lebih dalam nih tentang apa sih sebenarnya poin inti dari kegagalan itu. Kita mengamati bahwa perasaan bersalah yang dialami orang tuanya ketika anaknya berbeda dari apa yang dia ekspektasikan, dan perasaan bersalah anaknya ketika tidak bisa menjadi anak yang diharapkan oleh orang tuanya. Ujung-ujungnya gak ada resolusi, semuanya akhirnya tidak berani untuk mengkonfrontasi perasaan bersalahnya, dan tidak terjadi komunikasi, which is akan justru memperparah keadaan. Kalau Lisa nih memperhatikan perasaan bersalah ini.
How it works? How does it work? Yang akhirnya ujungnya juga it's not helpful both for parents and for the kids. Mungkin kalau dari sudut pandang kamu kayak gimana?
Di segmen sebelumnya aku ngobrol tentang ini ya, gimana sulitnya dari seorang orang tua untuk melepaskan anak mereka. Kalau aku analogikan sih ini seperti ngajarin anak naik sepeda gitu loh. Ketika kita ngajarin anak naik sepeda, sebenarnya goalnya adalah dia bisa bersepeda sendiri. Dan yang dimaksud dengan bersepeda adalah ya udah dia bisa mengayuh sepedanya sendiri, dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Pada prosesnya pasti pertama kita akan dipegangin sama orang tua. Tetapi tujuan akhirnya bukan bersepeda sambil orang tua tuh megang kita di sepedanya, tetapi ya kita bisa lepas sendiri untuk bersepeda. Nah, tampaknya yang membuat orang tua ragu-ragu untuk melepaskan itu adalah karena mereka kan gak tahu apakah kita tuh udah lancar atau belum, apakah kita nanti jatuh atau enggak. Kalau jatuh itu membuat mereka bersalah. Jadi untuk menghindarkan mereka dari perasaan bersalah, mereka tuh pengen tetap megangin kita gitu loh. Tapi sebenarnya benar katamu tadi, it's not a healthy relationship ketika ada rasa gak percaya gitu. Jadi kurang berani melepas karena ada rasa takut kalau kita melakukan kesalahan. Balik lagi, statusnya anak adalah sebagai pihak yang inferior, yang mesti dikasih tahu, yang mesti harus diawasi supaya dia gak berbuat kesalahan. Jadi menurut aku sih pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus kita pecahkan bersama. Dan ruang ngobrol dengan orang tua, bertukar pikiran, bertukar pendapat, di mana kita saling mendengarkan, kita sebagai anak mendengarkan yang perasaan orang tua itu seperti apa. Jadi gak cuman kita tuh gak cuman perlu lessonsnya dari mereka, tapi sebetulnya yang lebih dari itu, kita pengen tahu apa yang benar-benar mereka rasakan ketika kita bertumbuh besar. Dan di ruang ngobrol itu juga kita perlu juga menyampaikan pendapat dan didengar oleh mereka, tuh akan jadi salah satu precious moment banget sih buat kita.
Jadi ketika kita ngobrol dan kita kayak tadi ya Pak, parents takut kita jatuh, dan sebenarnya kita juga tahu ada resiko jatuh.
Yes.
But it doesn't mean that we want them untuk membuat kita dipegangin agar tidak jatuh.
Yeah.
Let us experience the jatuh. Yeah. Let us experience the jatuh. Ya kan?
Karena that's how we learn. Ketika kita dipegangin terus, kita nggak akan belajar sesuatu dari sana.
Kalau Timi dari sisi anak nih, perasaan seperti apa sih yang dirasakan? Kalau tadi kan parents itu merasa bersalah ketika anaknya gagal, ketika anaknya jatuh, ketika anaknya tidak sesuai sama yang diharapkan. Padahal kan it's not always equal gitu kan, berarti gagal equal to kamu adalah parents yang buruk atau kamu harus merasa bersalah soal itu. Kalau kamu, gimana pendapat kamu?
Dan aku sendiri ngerasa semua anak pasti nggak mau orang tua ngerasa kalau dia jatuh, kalau anaknya jatuh itu kesalahan orang tua.
Yes.
Nah jadi kayak kadang itulah kenapa anak perlu untuk jalan sendiri, perlu untuk naik sepeda sendiri, dan perlu untuk punya boundaries. Jadi ada saat dimana anak jatuh dan ada saat dimana anak gak pengen orang tua kalau anaknya jatuh. In order to protect their parents' feeling, in order to menjauhkan rasa bersalah orang tua karena anaknya jatuh. Jadi menurutku sendiri penting anak ngerasa penting untuk punya boundaries. Kayak mereka pengen punya private space-nya mereka sendiri. Jadi kayak I just want my space doesn't necessarily means that I don't want you in my life.
Exactly.
Jadi kayak ada hal-hal yang perlu cuma aku doang yang tahu gitu loh. Bukan berarti aku gak akan cerita apapun lagi ke mama papa. Tapi kayak tadi, aku jatuh, aku sakit, cukup aku doang yang tahu, gak perlu mama papa yang tahu, karena you've done your part. This is my part, let me feel that gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi menurutku perlu untuk orang tua sadari bahwa ada saat-saat dimana anak juga perlu belajar untuk menghandle
pain. And
iya, jadi kayak belajar untuk menerima kesalahannya.
Oh, and without harus mengidentifikasikan itu sebagai kegagalan mereka as parents. Sometimes we don't need them to save us, ya kan?
Iya.
Kita cerita bahwa kita gagal itu bukan berarti kita menyalahkan mereka bahwa kamu harus menyelamatkan aku. Dan ketika kita mengalami itu, bukan berarti kamu parents yang buruk buat aku.